Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inimă cu Minte. Astăzi vorbim despre război și pace. Război și pace în suflet, pentru că probabil cea mai mare luptă și cea mai mare nevoie de pace o avem aici. Împreună cu mine este un NLP practitioner, trainer în evoluție personală, consilier de dezvoltare personală și, nu în ultimul rând, autor. Îi spun un bun venit Ninei Ștefan. Nina, bine ai venit!
Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație și mă bucur că în sfârșit suntem aici în platou și putem să vorbim despre lucruri inspiraționale pentru oamenii care ne urmăresc.
Da, cu drag! Te urmăresc de multă vreme și aveam intenția să vorbim despre ceea ce tu ai adus în lumina tiparului anul trecut.
În 2021.
Anul trecut ai publicat această carte, Războiul Sufletului, pe care o ai și pe masă la tine. O carte despre viața ta, o carte despre felul în care durerile trecutului ți-au dat putere pentru ceea ce ești azi. Nina, de ce apare războiul în suflet?
Războiul este, de fapt, conflictul nostru interior și apare atunci când există doza aia de neînțelegere, de fapt multe cauze care pot crea acel conflict interior, dar părerea mea este că apare în urma lipsei de iubire. Este o părere poate subiectivă sau personală, dar cred că atunci când nu există suficientă iubire la interior, apare acel conflict. Și, bineînțeles, au aport foarte mare traumele pe care le trăim, situațiile cu care ne confruntăm încă din copilărie și până când ajungem adulți, că până la urmă situații și provocări trăim toată viața. Însă cele mai puternice apar atunci când suntem micuți. Uh-huh. Și cumva trăim și nu ne dăm seama că le avem de undeva, noi nu știm de unde vin durerile, cine le-a cauzat, de ce au apărut. Pur și simplu, trăim mai mult în modul ăla inconștient.
Da, adică e posibil să avem, să zic așa, un război rece în suflet, fără să ne dăm seama de el și la un moment dat să conștientizăm conflictul ăsta.
Exact. Sunt lupte mici care apar de-a lungul timpului. Hai să o luăm treptat. De exemplu, hai să zic cum am structurat eu cartea, cum am gândit-o și de ce am și adus-o către oameni. M-am gândit așa, nu sunt în măsură să pun o carte ca și cum e ceva parte practică de exerciții sau mai știu eu ce teste. Nu, am zis ok, vreau să fie inspirațională, dar nu sub forma unui roman din ăla psihologic. Și am zis, ok, haide să fie un roman motivațional văzut prin povestea mea personală. Și cum viața mea a tot avut etape destul de provocatoare și dificile, etape care pe mine m-au construit ca om și care m-au șlefuit și m-au dus unde sunt astăzi, am zis să le iau exact așa, pe etape. Și am început cu copilăria. Și am povestit puțin din copilăria mea. Ideea nu era doar să povestesc ce mi s-a întâmplat mie, că până la urmă oricine poate să povestească despre viața lui. Și credem că fiecare dintre noi avem o problemă, fiecare dintre noi avem o situație la un moment dat și toți avem povești struncinătoare. Și am zis, ok, cum pot eu să transmit această poveste a mea personală în așa fel încât să fie genul de carte care să te trezească? Și am structurat pe acolo câteva gânduri, câteva idei care să te ducă în zona de introspecție. Și să te pună pe gânduri, să te ducă în zona aia în care să te întrebi unde sunt, de ce sunt aici, ce aș putea să fac diferit să nu mai fiu aici.
Care a fost momentul în viața ta când ai început să spui aceste întrebări într-un mod foarte serios?
În 2013 am avut niște probleme serioase de sănătate. Până în 2013 viața mea a fost destul de haotică, trecând prin diverse probleme deja de acasă. În adolescență m-am confruntat cu o situație mai puțin fericită în familie. De exemplu, tatăl meu a avut o perioadă în care consuma foarte mult alcool și asta afecta liniștea din casă. Din fericire, lucrurile acum sunt bine, dar a fost acea perioadă când eu, ca adolescentă, nu mă puteam bucura de ieșitul cu prietenii, de un iubit, că în liceu îți faci un iubit, ieși, te distrezi. Eu nu puteam să mă bucur de lucrurile astea. Aveam situația de acasă și pentru mine totul era închis, totul era blocat acolo. Uh-huh. Eu nu știam că există și bucurie, nu știam că există și, nu știu, altceva decât problema cu care eu mă confruntam.
Și întrebare, paranteză, cei din liceu, colegii tăi, știau despre frământările tale sau afișai altceva?
Nu. Cumva atunci am învățat să-mi pun măști, atunci am învățat să mă ascund, atunci am învățat să zâmbesc, dar să fie, știi, zâmbetul ăla paravan, așa, știi? Nu a fost ușor, pentru că eram un fel de actriță în propria viață, în care eu mascam fiecare durere. Era teamă să nu fiu dată la o parte de colegii mei, să nu fiu numită... Păi ea este fiica unui alcoolic sau, mă rog, cum se spune la țară, tasul bețiv. Și am zis, nu, eu nu vreau să trăiesc cu chestia asta destul, că mă lupt acasă cu problema asta. Și era foarte provocator, pentru că exista un conflict constant între părinții mei. Noi n-aveam nicio treabă, dar văzând conflictul dintre ei, era foarte greu și pentru noi. Și mă feream. Și de atunci eu am devenit... din ce în ce mai veselă de față cu alții și eu nu mai știam diferența dintre fericirea aia pură și fericirea aia pe care eu o cream cumva,
afișai,
ca o mască. Și nu mai știam ce se întâmplă cu viața mea de fapt. Eu sunt bucuroasă sau nu sunt bucuroasă? Pentru că în momentul în care mă îndreptam spre casă, deja aveam emoții. Eu nu știam ce găsesc acasă. Mm-hmm. Sau nu știam, când pleca tata de acasă, nu știam cum se întoarce. Dacă se întoarce ok, dacă nu se întoarce ok. Și asta a fost o perioadă de câțiva ani. Până la perioada asta, copilăria a fost relativ ok. Acolo au fost doar niște lipsuri financiare care m-au marcat, oricum.
Da.
Și acele lipsuri m-au marcat. Apoi a fost perioada de adolescență în care m-am confruntat cu această problemă. Și din păcate în România sunt foarte multe familii care se confruntă cu această problemă a alcoolului.
Da.
Bineînțeles că nu aveam maturitatea de acum și cunoștințele de acum să înțeleg ce anume l-a determinat pe tata să facă acest lucru, să se refugieze în alcool. Acum înțeleg cu atât mm-hmm. mai mult, am o altă relație cu el și am mm-hmm. înțeles. Eu niciodată nu m-am gândit că și pentru el este greu.
Exact.
Tata a crescut fără tată, el mm-hmm. nu a avut un model de tată, a muncit de la 8 ani pe câmp. Și niciodată nu ne-a trimis pe noi la muncă. Adică el cumva a zis, ok, eu am fost un copil amărât, dar nu vreau ca și voi să fiți. Și chiar și așa, uh-huh. în modul în care a știut el, a căutat să ne fie bine. Nu și-a dat seama că acel conflict dintre el și mama ne afectează atât de mult. Eu nu pot să-i reproșez tatălui meu că mi-a făcut ceva rău, dar nu înțelegeam asta și eu l-am urât foarte mult pe tata în perioada respectivă.
Și afișai altceva în afară. Și la un moment dat, ți-ai dat seama că ai nevoie să pui niște întrebări.
Da, începusem să spun când a fost, de fapt, practic, momentul care, în care eu am simțit nevoia să-mi dau un restart în viață. Și anume, asta a fost când am avut niște probleme de sănătate. Până atunci, oricum, lucrurile au fost haotice, așa cum spuneam. Copilărie cu lipsuri, adolescență cu haosul respectiv din casă. După liceu am plecat în altă țară, am zis, gata, eu plec, nu mai vreau să trăiesc coșmarul ăsta. Am fost plecat în Italia, 4 ani de zile am muncit acolo, m-am întors cu niște bani cu care am vrut să demonstrez că eu pot să ajung undeva și că eu pot să fac, ca să-i arăt eu lui tata că, uite, pot să fiu mai sus ca tine și că cumva voiam să îi demonstrez și arăt că el nu face nimic bine, că el nu știe nimic bine, că este doar un alcoolic și că eu o să fiu mare... Nu știu ce era în mintea mea atunci. Ideea este că am eșuat cu această demonstrație. Nu m-a dus nicăieri, adică efectiv am ajuns la faliment cu 3 firme. Atât. Deci nu mi-a dus nimic bun pentru că nu era acel ceva care să mă împlinească. și acumulând aceste frustrări, aceste suferințe, bineînțeles, ce fac emoțiile? Somatizează. Și m-am trezit cu pietre la fiere, cum se spune popular, și am fost nevoită să-mi fac o operație, să elimin acele pietre. Și în momentul în care am făcut acea operație foarte simpluță, da, am zis că gata, în două zile sunt acasă și îmi reiau viața, îmi văd de treaba mea. N-a fost așa. Acolo mi-au descoperit o malformație la canalele biliare și atunci a început distracția, cum îmi place mie să zic. A început distracția în ce sens? Că se pare că mie îmi putrezea canalul biliar, începuse practic țesutul să se deterioreze, așa mi-au zis în termeni populari, ca să înțeleg și eu ce se întâmplă cu mine. Medical mi-au dat alte explicații pe care eu nu le-am înțeles. Și apoi mi-au zis, știi, uite-ți, cam putrezește în canalul biliar, trebuie să faci ceva cu el. Ah, ok. Eu spuneam, da, ok, înțeleg ce trebuie să facem, dar eram complet absentă. Mie nu mi-era clar prin ce trec. Am fost nevoită să am, după 10 zile, o a doua intervenție mult mai complicată, cu o echipă mult mai mare de medici, care mi-au salvat viața, din fericire. Practic a fost așa, la milimetru. Și după acea intervenție am fost nevoită pentru un an și ceva să port niște stenturi biliare, care să-mi repare și canalele, să-mi regleze exact canalele biliare.
Cât de grav a fost? Că la un moment dat spui în cartea ta că ți-ai fi dorit să nu mai fii.
Da, pentru că, din păcate, după a doua operație, care a fost destul de grea, eu nu am primit nici calmante, nici antibiotic, absolut nimic. Pentru că am reacționat foarte urât. Corpul meu a cedat într-un fel și la orice atingere eu mă înroșam. Și eu crezut că sunt polialergică. Și intervenția mea nu era așa o tăietură micuță, era una mare. Și mi-a fost foarte greu fizic să o suport, că după ce a trecut anestezia, au apărut durerile. Și aveam efectiv momente când mă uitam în tavan, îmi curgeau așa lacrimile pe obraz, nu puteam nici măcar să mi le șterg, pentru că nu aveam forță să fac asta. Strângeam din dis, țin minte că m-au durut din zi două săptămâni după povestea asta. Eu acum râd pentru că mi se pare extraordinar prin ce am trecut. Și mi-e foarte ușor să vorbesc despre asta, însă mie povestea aia, efectiv, mi-a adus ce aveam eu nevoie.
Interesant. Adică durerea, apropierea morții chiar, ți-a adus ce aveai nevoie. Ce aveai nevoie?
Aveam nevoie, în primul rând, să mă văd pe mine. Eu nu mă vedeam.
Adică acea mască pe care tu afișai, ai început să o crezi.
Exact. Eu aveam nevoie să dau acele măști jos, să mă întorc spre mine și să-mi caut drumul meu, pentru că întotdeauna m-am dus către drumul altora. Aveam, nu știu, oameni lângă mine care aveau diverse visuri. Și eu mergeam către ei și către visurile lor.
Și asta oarecum amplifica acest război al sufletului.
Exact, pentru că eu așteptam, ok, și visul meu când se va îndeplini? Când? Și era o frustrare din ce în ce mai mare, pentru că mi se spunea tot timpul, lasă, uite, acum facem chestia asta și după aia ajungem și la tine, facem și pentru tine. Și eu tot așteptam. Până când mi-am dat seama că, de fapt, nu o să facă nimeni în locul meu, iar atunci în spital, pentru că am stat foarte mult timp în spital, mult, cumva atunci am conștientizat că e momentul să mă întorc spre mine și să încep să acționez în direcția pe care eu simțeam că o vreau și că este potrivită pentru mine. Și primul lucru pe care mi l-am dorit atunci a fost fix să scriu această carte, care a fost visul meu din adolescență.
Ce frumos!
Vis care s-a stins pentru că am fost descurajată. Tata îmi spunea tot timpul, și dacă scrii tu o carte, cine o să cumpere cartea? Mama la fel, dar la ce trebuie ție o carte? Du-te, ia-ți un serviciu ca toată lumea.
Ai pomenit despre faptul că îți doreai oarecum să fii ca ceilalți. Acest conformism față de visele altora pare a fi unul dintre inamicii, dușmanii în acest război al sufletului, nu? Ce alți dușmani au luptat împotriva sufletului tău?
Eu cred că am fost singura persoană care a fost acolo vinovată de tot ce mi s-a întâmplat.
Exact.
Mie. Și cred că am fost singurul meu dușman.
Așa, și care sunt acele entități din interiorul tău și din interiorul fiecăruia, pentru că oamenii se identifică cu povestea ta.
Da, da.
Ce alți dușmani nu te-au lăsat să ai pace?
Au fost multe frici.
Frici.
Frici, multe frici, și anume, tot auzind acasă că ce să trebuie ție să scrii o carte, că asta nu o să-ți aducă bani. Și apărea frica aia, aoleu, nu o să pot să mă întrețin. După aia eram foarte orientată către zona asta de educație și nu voiam să fie în învățământ, adică nu voiam să fiu profesoară sau mi s-a oferit șansa să fiu profesoară, educatoare, învățătoare. Nu am vrut asta. Am vrut ceva mai mult. Și începuse să cochetez cu zona asta de dezvoltare personală și mi-am dat seama că menirea mea, o simțeam efectiv, menirea mea este să fiu trainer în evoluție personală. Să pot să îndrum oamenii către a face exact această aliniere între minte și suflet. Că toți suntem la emisiunea Inimă cu Minte, da? Adică, cumva, dacă noi nu ne așezăm cumva să ne găsim acel echilibru, conflictul interior își face de cap. Mm-hmm. E ok să avem provocări în viața noastră, adică fără provocări oricum ne plictisim. Dar modul în care noi le abordăm face diferența. Și nu cred că există oricum viață fără probleme. Dacă că fără există probleme nu creștem.
Așa. Și dacă avem probleme, înseamnă că avem război în suflet?
Nu neapărat. De multe, eu cel puțin de când simt că m-am aliniat cumva. Adică eu nu mă mai simt acum în vreo revoltă cu mine, nu mă mai simt nemulțumită de
adică
viața mea.
Ai pace
acum,
cu tine.
Exact. Eu acum mă simt în pace cu mine, mă simt liniștită, simt că trăiesc în armonie, în sfârșit. Și simt treaba asta de vreo 3 ani de zile. În ultimii 3 ani de când am luat-o pe calea asta cu dezvoltarea personală. Uh-huh. Și mi-a adus niște lucruri excepționale. Adică faptul că m-am așezat cu mine m-a făcut să înțeleg că atunci când apare o problemă în viața mea, apare pentru că eu cumva am chemat-o. Apare pentru că trebuie să mă învețe ceva sau pentru că trebuie să mă direcționeze către ceva. Uh-huh. Și e foarte important să înțelegem că o problemă este un mesaj. Nu este neapărat ceva, știi, să ne ducă în zona aia de victimizare. A, iar mi se întâmplă ceva, iar de ce trebuie să sufăr eu? Dar de fapt nu suferi. E o alegere să suferi. Una e să doară, alta e să suferi. Iar oamenii nu înțeleg diferența între durerea pe care o trăiești atunci, în momentul respectiv, și suferința care este opțională și cumva, dacă tu tot timpul te gândești la problema pe care o ai, eu, dacă m-aș gândi tot timpul la viața mea, a, păi stai că eu am fost o adolescentă stresată, a, păi nimeni nu m-a încurajat. Ok, am ajuns în punctul în care practic se tăiase firul și trebuia să fac ceva. Eu în momentul ăla în care m-am văzut în spital cu puține șanse, am zis ok, ce aleg acum? Și am ales să trăiesc, pentru că erau trei variante, să trăiesc, să supraviețuiesc sau să mor. Și de supraviețuit eu nu mai vreau.
Explică.
Da, este foarte interesant cum văd eu viața, practic. A supraviețui înseamnă să fiu un simplu muritor care se limitează la a plăti facturi și, nu știu, știi, e genul ăla de
a
trăi în cutie. Într-o cutiuță în care nu văd decât jobul, faptul că trebuie să-mi achit obligațiile și un concediu pe an și cam asta înseamnă viața. Mm-mm. Eu n-am vrut asta. Și cumva aici a fost din nou un conflict între mine și familia mea. Ei obișnuiți cu acest tip de viață, hei, toată lumea muncește 8 ore pe zi, se duce la serviciu și odată pe an mergem și noi la mare. Dacă mergem! Că eu cât am fost copil nu am avut parte de concedii, vacanțe, plimbări, nu, astea le-am făcut după ce am plecat de acasă. Mm-hmm.
Ce te-a ajutat să faci pace cu tine?
Îmi doream foarte mult să fiu și eu fericită, pentru că am văzut fericirea la alții.
Și acea alegere, da? De a depăși.
Da.
Oarecum și trecutul este unul dintre inamicii noștri?
Trecutul este doar o lecție. Trecutul este un mesaj. Trecutul nu este un dușman, nu este o povară. Dacă noi ne gândim la trecut ca fiind o povară, dispare prezentul și dispare viziunea pentru viitor. Nu poți să te gândești la viitor dacă tu în continuare ești în filmul ăla în care uite câte durere am, uite câte traume, uite ce am pățit. Păi, la câte am pățit și eu. Și am pierdut oameni dragi, adică nu doar faptul că am avut eu niște probleme medicale. Cred că fiecare dintre noi la un moment dat ajungem să avem o problemă, o boală, un accident, ceva. Dar mai dureros e când pierzi un om drag. Și mi s-a întâmplat, adică nu doar odată. Și, nu știu, cred că focusul nostru trebuie să fie pe ce vrem noi să obținem. Nu știu, să-ți stabilești o țintă. Vreau să obțin X lucru, l-am pus aici. Nu alerg către acel lucru, doar îmi setez acea țintă, bucurându-mă de proces. Adică, mă bucur de prezent. Eu știu unde vreau să ajung acum, dar astăzi mă bucur de emisiunea asta. Văd eu după ce fac. Dacă mai apuc să fac, iar asta este o chestie importantă. Deși pare ușor negativ gândul ăsta, trebuie să avem totuși prezent în minte faptul că tu nu știi cât timp ai. Eu cel puțin am acum ideea asta în minte, pentru că atunci, în 2013, când am avut operațiile respective, la mine a fost clar mesajul. Vezi că ești pe ceas.
Wow.
Și am zis, ok, nu por ceas, dar sunt conștientă de timp.
Subtitlul cărții tale este Durerea de azi, puterea de mâine.
Eu chiar cred că durerea aduce putere.
Cum?
Cred că nu poți să faci diferența între două lucruri dacă nu le trăiești pe amândouă. Dacă nu știi cum doare, nu prea înțelegi. Atunci când ți-e bine, zici, a, ok, mi-e bine și doar atât. Dar abia după ce trăiești o durere, că e ea fizică sau sufletească, abia atunci înțelegi exact diferența. Știi, exact ca fericirea. Ok, spui fericire, știi ce înseamnă în mare parte fericirea? Și ai impresia că o trăiești, poate, dar până nu trăiești o doză de tristețe, nu știi exact.
Nu guști
bucuria. Exact, și așa. Cât de mult apreciezi tu fericirea aia? Ieri m-a oprit pe stradă o puștoaică să-mi spună că sunt frumoasă. Nu m-a bucurat faptul că mi-a zis că sunt frumoasă. Și acum, fără să fiu arogant, eu știu că sunt frumoasă, dar faptul că ea s-a oprit în drum, pentru mine, ea nu mi-a arătat că, vai, ce trebuie să mă bucur eu că sunt frumoasă. Nu. Faptul că s-a oprit acolo și a îndrăznit să spună. Curajul ei. Și mă gândeam, wow, ce tare! Și mi s-a părut fantastic faptul că s-a oprit acolo să transmită ceva. Cu un scop a fost asta, că nu, universul știe ce face și mi-a transmis treaba asta. Și cumva trebuie să vedem nu doar faptul că, ok, ți-a zis cineva ceva frumos, dar uite-te un pic dincolo, că dincolo mai este ceva.
Ok, apropo de acest dincolo, în cartea ta ai o expresie fabuloasă, zic eu. Dumnezeu este complicele meu.
Da.
Cum adică?
Pentru că atunci când eu credeam și simțeam că Dumnezeu nu e cu mine și că este împotriva mea și că El mă pedepsește și că El ceva face greșit, nu era vina mea, Doamne iartă-mă, adică cum? El e de vină. După aia m-am gândit, stai un pic, că El face tot ce trebuie și face bine ca eu să mă trezesc. Și atunci a fost acel restart. Și mi-am dat seama că, stai puțin, Doamne, când Tu vrei să-mi explici lucrurile altfel, doar că eu nu le înțeleg. Și asta a fost într-adevăr după decesul unei persoane foarte dragi mie. Foarte provocator momentul în care, imediat a doua zi după o mormântare, era un copil la mijloc. Eu am ajuns la spital, că n-am mai făcut față, era la scurt timp după operație, încă nu eram recuperată fizic, în fine, am ajuns, am mai stat o săptămână în spital cu ocazia aia. Timp în care eu nu ajungeam întâmplător acolo. Eu acolo eram departe de mediul de acasă în care eu aveam timp să mă gândesc la mine și la ce vreau pentru viața mea. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu îmi transmite niște mesaje în niște moduri atât de dure, pentru că este singurul mod în care eu pot să înțeleg. Pierzând oamenii, am înțeles cum să îi iubesc mai mult, cum să îi apreciez mai mult, cum să apreciez timpul
cu ei.
Și, da, și cu și mine timpul. Și cu ei. Exact, exact. Și cumva, atunci a fost un moment în care eu m-am certat cu Dumnezeu. Dar rău de tot, adică a fost așa un fel de, numai tu ești de vină, numai din cauza ta, pentru că eu acasă asta auzisem de mic copil, de la mama. Te pedepsește Dumnezeu, dar nu pedepsește Dumnezeu. Nu, Dumnezeu doar ne iubește. Ceea ce ni se întâmplă, bine sau rău, este cauza de noi. El doar ne pune în față niște situații. Asta face Dumnezeu. Eu asta vreau să cred, că Dumnezeu ne pune în față niște situații și este alegerea noastră cum gestionăm situația respectivă. Adică mie mi-e clar că situația aia a fost ca eu să mă trezesc și să schimb direcția și să învăț să apreciez timpul altfel, să mă văd pe mine, să încep să mă iubesc și să mă pun pe primul loc, pentru prima dată în viața mea am fost și eu hotărâtă să fac ceva pentru mine.
Cred că am deschis apetitul să citească această carte, pentru că tu vorbești despre experiențele tale în această carte. Și unde pot găsi cititorii această carte?
Această carte este deja bestseller la, pot să spun editura? Este bestseller la BookZon și o găsiți în primul rând pe site la ei. Eu mai promovez și la mine pe Facebook, pe Nina Ștefan mă găsiți pe Facebook și pe Instagram la fel. Însă ia oriunde pe online, dacă intri pe Google și scrii Războiul Sufletului, cartea apare, este pe foarte multe site-uri care vând cărți online. Se găsește și în librării, nu în toate, dar în librăriile mai mari o găsiți. Și așa cum spuneam, este deja bestseller, a devenit o carte foarte iubită la aproximativ 3-4 luni după ce am publicat-o. Eu fiind autor debutant atunci, nu eram foarte cunoscută, dar odată cu cartea am crescut și eu, a crescut și cartea, am crescut împreună și a fost așa o călătorie minunată și să știi că nu mi-a adus doar împlinirea unui vis. Faptul că eu primesc aproape zilnic mesaje de la oamenii care o citesc este cel mai mare dar pe care puteam să-l primesc de la viață și de la Dumnezeu, faptul că ei îmi scriu și îmi mulțumesc. Și știi care este mesajul principal pe care îl primesc? Este mulțumesc că ai avut curajul să scrii această carte. Și eu sunt, wow, da, chiar a fost nevoie de o doză mare de curaj să-mi expun practic toate gândurile, toate emoțiile, viața mea. Sunt acolo momente extrem de intime în care eu spun efectiv tot ce văd, ce simt, ce gândesc, ce cred. Și chiar e nevoie de curaj pentru asta. Și mi-am asumat această carte. Cumva m-am gândit, o să supăr oamenii din familie și le-am spus, vedeți că această carte implică și niște descrieri mai puțin plăcute, dar sunt de atunci. Eu nu mai simt
aceleași lucruri, da.
Nu știu, revoltă față de voi, față de familie, sau am scris-o în momentul în care, sau mă rog, mai bine zis, am finalizat-o în momentul în care eu am simțit că sunt ok cu familia mea. Și
asta
le-am explicat, da, le-am explicat, da. Și le-am spus, uite, chiar dacă eu acolo povestesc despre tata că făcea niște lucruri mai puțin plăcute sau, nu știu, probleme, eu sunt ok cu situația de atunci și nu mai am nimic cu nimeni. Adică cumva am ținut să spun asta, ca să nu fie interpretat la modul că îi acuz, îi judec sau am rămas eu cu vreo supărare.
Sunt sigur că povestea merge mai departe, însă timpul, din păcate, ne zorește să încheiem. Nina, la final te rog să alegi între minte și inimă.
Știu că inima este cea care ghidează la mod intuitiv, însă eu o să aleg mintea. Pot să spun și de ce. Deci aici este ceva ascuns pentru mine. Ia să vedem. De ce aleg mintea? Pentru că știu că o minte sănătoasă și bine organizată creează emoții minunate și nu numai. Părerea mea este că avem nevoie de o minte sănătoasă și pozitivă, ca să putem să ne bucurăm de
te
restul.
Te rog să citești.
Ia, ce frumos! Luptă-te! Lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Apostolul Pavel. Wow! Se potrivește mărturisirea făcută înaintea martorilor cu faptul că am scris o carte. Da. Foarte frumos! Mulțumesc pentru mesaj!
Cu mare drag! Îți mulțumesc mult, Nina, pentru prezența ta și pentru valoarea pe care ai oferit-o. Îți doresc mult succes în activitatea ta de trainer și autor și să atingi multe suflete ca să își găsească pacea în războiul lor.
Mulțumesc pentru invitație și să auzim de bine!
Să auzim de bine! Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, conștientizați-vă războiul din suflet și faceți pace. La revedere!